J-U-M-P-I-N-J-U-B-A-D-U-B-A-B. J-U-M-P-I-N-J-U-B-A-D-U-B-A-B. Jumping, jumping, jubadua.
Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Ba, proposamen edo erantzun asko jaso ditugu, egia esan zuke lehengo astean botatako pañelua jasotzera usartu diren entzuleen artean, baina asteko utziko dugu edo jarraituko dugu utzitako lekuan, ea aurrera.
Eta gerokuak.
Gerokuak.
Bai. Ba, lagun artean nengoen berriro ere, bos lagun ginen oraingoan, eta atzean utzita jadanik urtezar gaueko txanpainak eta galak, kafetegi batean ari ginen hizketan. Mai gainean segitze zuen, nola nahi ere, lehen bilera hartako galderak. Zer da emakumeek gehien desio dutena? Pentsatu alduzue zerbait gaiai buruz, ekarri alduzue erantzunik, galdetu zigun Begoñak gizonezkoi, esan nuen aurrekoan emakume ekina, dala, eta ez zegoen ahaztuta. Ainoak, galderaren amak, gaia azaleratu zuenak alegia, liburu bat atera zuen polsatik eta esan, hemen dator erantzuna liburu honetako ipui batean, asmatzen baduzue kafiak gure kontura. Lepoa luzatu genuen liburoren egilea edo titulua irakurri nahian, baina alferrik Ainoak polsan gorde zuen liburu hori segituan. Funtzionari izatea, osegin zuen bapatian kirolasek, emakume izan ala ez herri honetako kristo guztiak nahi duena, funtzionari izatea da, funtzioner. Begoñak eta Ainoak irribarre egin zuten gainetik burrati, eta ondorenean ere eutsi egin zioten irribarre gaiztoari. Gizonezkoak ez genuen unbait asmatzen, naiz eta haietako batek, segurezkunik, irratian entzundako erantzun ustez borobila eman, berduintasuna. Amore eman genuen azkenean, bale, guk ordainduko genituen kafiak, ze zion aspaldiko ipuinak.
Hori da.
Arabera, ez, ze desio zuten emakumeak egiten. Liburua polsatik atera gabe, hasi zan Ainoa kontatzen, buruz zekien gaia. Larun bateko solasaldian, kafi alde, denbora ere alde, kontaerak tarte luzi hartu zuen, orain ordea, ez kafeik, denbora ere urri, hogei esalditan, erabakiko dut, denboraren azinda konpondu baino, ja, urrengoako kafiana konpontzea. Ba, hasi zan. Aspaldi, Ingalaterra aldean, zaldun batek neska gazte bat bortxatu zuen, eta Arturo erregeak eriotz zigorra ezarri zion horregatik, moztu ziezaiotela lepua ezpataz. Hartan, erreginak hitz egin zuen, bizila salbatzeko aukera bat emango zion zaldunari. Galdera bat egingo zion, ez dut berriro errepikatuko.
Badakigu.
Badakigu ze aldera da, bai. Ba, galdera egingo zion, eta gero, egin zion, eta gero esan, urtebete daukazu munduan barrena ibili eta erantzuna aurkitzeko. Aurkitzen baduzu, bizilari eutsiko jozu. Bestela, burua bereiziko dizugu gorputzetik. Joan zen zalduna munduan barrena, eta 11 erantzun jaso zituen. Aberastasuna da emakumeok egena nahi duguna, esan zion batek. Edertasuna beste batek. Logelako atsegin lizuntsuak urrengoak. Senarra zaldatzea etengabe, behin da berriro alorgunduz, halakoak. Izen ona, fama, norbaitek. Jainkoari begira bizi, otoitz etengabean, segidakoak. Eta aldiro, goibeldu egitezen zalduna, erantzun bakarra behar baitzuen, bakarra, emakume guztiek sinatu zezaketena. Etxipenez, etxipen, hilabetez, hilabete, denborak aurrera egin zuen. Urtia betetze hartzegoela, esku utxi goibel, zaldunak astrerorako itzulbidean jarri zen. Bizila sortzuen, eta bizilak enduko zioten. Baso bat zeharkatzen ari zala, emakume zar itxusi bat ikusi zuen. Arengana jo, eta azken alegina, galdera berritu zion. Ese azu batxua, zer da emakumeo gehien desio duzuena? Emakume zaharrak orduan hitzetik hortzera esango dizut, baina promesa batenpean. Aitortu oraintxe, bizila salbatu eta urrena, etorkizun luzean, nik eskatutakoa egingo duzu.
Ez zeukan, onartu besterik, jakina.
Bueno, hoy beste, lepu arriskoan daunean denok ere asko zazia txeginagoak. Ba, ala, gaztelura abiatu ziren bilaketaren atalera iritsitakoan, emakume zaharrak erantzuna xuxurratu zion zaldunari belarrira. Dezin, women most desire is self-sovereignty. Zer? Zaldunak. Dezin, women most desire is self-sovereignty. Zer? Otze ingo duzu, zuek ere entzuleok. Ez xuxurragatik, batez ere, nere ingles trakesagatik. Ba, itzulita adieraziko dut emakume zaharrak esan dakoa. Emakume gehiena desio dutena da, bere buruaren jabe izatia.
Ze arrazoia. Bai, zu ze lanak eman dizkiguzun guri. Ez zen erreza hitz batean, eh?
Bai, eta oan digan,
asmatzea.
Aurrera tu baldin badezaket, oan digan emango ditu danak.
Lanak.
Ze kafetegiko alaun guztiok egila da, batxalok hasi ginen, eta eharra zan erantzuna, eta Ainhoak liburua erakutsi zigun, egila Geoffrey Chaucer, bueno, Euskadi Gaztekoak esango luke, Xosa. Ordun, Aubrey Chaucer, eta titulua Canterbury Tales, Canterburyko ipuiak.
Bai.
Kafetegiko guztiok txaloka, ba ez? Imanol zinegotzia ez? Isilik bere eskuko telefonaren pantailan ari zen irakurtzen. Erantzunaren hainbat bersio daude sarean, adierazi zigun, baina jatorrizkoak, Xoserrenak, ez du hain justu hori esaten. Emakumeek sovereignty over her husbands, nahi dutela, dio. Beren senarrarekiko buru jabetza edo independentzia nahi dutela. Gauza bea alda. Galdera, kafe, kikara eta zukareko skorren artean kokatu zen kutsatila bat bezala. Ba, entzuleok, gogo baduzue, begiratu zuek kutsatila horren barruan, eta erantzun, esaldi parekoak aldira, be buruaren jabe izatia, eta bere senarrarekiko buru jabetza, edo independentzia izatia.
Ni ausartzen naiz esaten ezetz. Baina ausardia haundia zakaso, eh?
Bueno, askotan gertatzean bezala, zuk esan dezuna, egila da noske, baina egi horrek dauzka, ba, eraikien batek bezala, atal asko edo solairu asko, eta segurazko ba, erantzuna bakarra ez da izango, baizik, eta erantzun on bakarra ez da esango nuke bakarra izango. Izango da, ba, erantzun asko.
Bai, hori gero argudiatu egin beharko da noski. Momentuz zenetik abiatu naiz ni, baina...
Bueno, ez da, ondo abiatu zera, ondo abiatu zera.
Hala ere, lehengoan egin bagenuen zertzen emakumek gehien desio dutenaren erantzun bilako ariketa entzulen artean, 688-666-000, orain egin dezakegu gauza bera, eta esan, bere buruaren jabe izatea eta senarrarekiko buru jabetza izatea gauza bera aldira. Dagoeneko entzule batek dio, senarra ez duena ez da emakumea, bai, ari gara, testu inguruan jarri behar da, hau, Canterburyko ipuinetatik aterata dago,
Begiratu, ulertu behar da, mundu ontan dana bezala, ulertu behar da bere orrokortasunean. Ulertzen da. Pitzitza ontan, esan beharreko xehetasun guztiak esango bagenitu, irrati programak laburrenak mende oso bat irango luke.
Gaur 8 berriz espero zaitugu, ea. Bueno, ze erantzun iristen zaizkigun?
Bueno, ba, nik ekarriko dut beste galderaren bat ere.
Eskerrik asko.
Agur.
Entzulei beste horren beste, bihar arte ondo izan.